Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Žiurkių gaudynės. Ir tai yra jau ketvirtoji sarkastiškojo Po ir išvalgiosios Tilės byla. Kriminalinį pasaulį gerai pažįstantis autorius M.V. Kreivenas nesibodi su kiekviena knyga savo gerbėjams mesti vis didesnio iššūkio. Neišimtis ir šis kūrinys. Viena akimirka detektyvas seržantas Po teisme kariauja dėl savo numylėtosios Herdviko fermos, o jau kita yra iškviečiamas aiškintis itin mislingo nusikaltimo. Karlailo viešnamyje brutaliai nužudytas vyriškis turėjęs skraidinti tarptautinio viršūnių suvažiavimo dalyvius. Padedamas informacinių technologijų asės Tilės, nacionalinės žvalgybos ir FTB tyrėjų, Po turės išsiaiškinti, kas gi sieja beisbolo lazda užtalžytą vyrą, kičinės keraminės žiurkės, antikvarinės vertybės ir tragišką įvykį Afganistane. Svarbaus politinio renginio organizatoriams nuogastaujant dėl dalyvių saugumo, Po su Tile neria į raizgų paslapčių tinklą, tačiau gan greitai pasijunta vedžiojami už nosies, jie dviem teks išsiaiškinti valstybės akilai saugomas paslaptis. Kodėl karinis sraigtasparnį pilotavusio nužudytojo Kristoferio Birmano biografijoje tiek pilkųjų dėmių? Kokiu tikslu žmogžudystės vietoje buvo palikta skulptūrėlė, vėliau nepaaiškinamai pradingusi? Ir kaip visa tai siejasi su įsilaužimu į banką prieš 3 metus, per kurį niekas nebuvo pavogta? Detektyvo autorius pabaigos žodė prisipažįsta, kad šios knygos siužetas jį ilgai persekiojo ir niekaip nepaliko ramybėje. Kad ir su kokia knyga dirbčiau, šis siužetas visada sukosi mano mintise tarsi foninė muzika. Tik pati mintis vis dar atrodė labiau orientuota į veiksmą, o tai buvo problema. Tada aš prisiminiau, kad turėjau minčių siužetoje apie seifo vagystę, kurioje vietoje to, kad pavogtų vertingus daiktus, kažkas buvo nužudytas, o įvykio vietoje palikta keraminė žiurkė. Kaip autorius, kiek padirbėjau, perkeliau vieną kitą detalę, šitą atėmiau, šitą pridėjau. Ir taip žiurkių gaudynės išvydo dienos šviesą. Ar istorija būtent tokia, kokią įsivaizdavau? Žinoma, kad ne. Bet ne viena mano knyga nebuvo tokia, kokios tikėjausi iš pat pradžių. Nors ji vis dar mano mėgstamiausia iš visos serijos. Pažymi Kreivenas, knygos Žiurkių gaudynės autorius. Detektyvą iš anglų kalbos vertė Dmitrijus Andrušanecas, išleido Sofoklis. Pristatysiu Gedmino Navaičio knygą Sėkmės formulės. Kaip siekti laimės, išsiugdyti sėkmės lydimo žmogaus įpročius, realizuoti save darniuose santykiuose ir profesinėje veikloje. Štai tiek nemažai sėkmingo gyvenimo bonusų žada autorius perskaičiusiems jo knygą. O jos leidėjai tikina, kad Gedimino Navaičio knyga gali tapti sėkmės įrankiu ir suteikti daugiau nei tikitės. Nes sėkmės formulės siūlo itin praktiškus, greitus ir lengvai pritaikomus sprendimus rezultatui pasiekti. Be viso to, tai traukianti žaisminga ir lengvai skaitoma knyga, parašyta remiantis ilgamete autoriaus mokymų ir konsultacijų patirtimi, o jie perskaitę, tikėtina, lengviau dorosi su stresu ir jo suvaldymu, perdegimu, gebės išsiugdyti sveikus įpročius, įveikti priklausomybės ir ydas, susikurti darnius santykius su partneriu ir aplinkiniais, taip pat komfortišką aplinką darbe ir stulbinančią karjerą. Naujausias profesoriaus Gedimino Navaičio, vieno iškiliausių Lietuvos psichologų ir psichoterapeutų daugelio mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, 40 knygų, lietuvių ir užsienio kalbomis autoriaus, veikalas ne tik pagardintas gausybę pavyzdžių, eksperimentų, komentarų, testų ir net juokelių, bet ir yra pirmoji Lietuvoje knyga, kuriai atsiliepimus už Froidą, Skinnerį ir Franklį parašė dirbtinis intelektas. Štai kaip tai aiškina pats autorius. Dažna knyga pradedama ar baigiama autoriui artimųjų ar įtakingų žmonių atsiliepimais. Juos rašantiems yra proga priminti apie save, skaitytojui, galimybė sužinoti, ką mano profesionalai autoriui, išgirsti dar kelis komplimentus ir nustebti, kad jo kūrinyje yra dalykų, apie kuriuos jis gal ir nepagalvojo. Menka problemėlė, ne kiekvienas žinomas, taigi užimtas savo reikalai žmogus galės skirti laiko aptarinėti kito darbą. Šią problemėlę mano ir tikiuosi skaitytojų džiaugsmui galima išspręsti pasinaudojus galimybėmis, kurias suteikia 21 amžius dirbtiniu intelektu, rašo Gediminas Navaitis. Na ir be abejo, pacituosiu knygos įvertinimą, kurį parašė dirbtinis intelektas už Froidą. Sunku nešti žinių fakelą, nenusvilinus kam nors barzdos. Navaitis pabandė tai padaryti. Jis pamiršo, kad daug žmonių nesiekia atsakomybės už savo gyvenimą, nes taupo jėgas patys nežinodami kam. Šiuolaikinis žmogus sėkmę ir laimę su džiaugsmu iškeistų į saugumą ir neveiklumą. Jis pavydi tiems, kurie išsaugojo psichikos aktyvumą, bet nedrįsta sekti jų pavyzdžių. Knyga Sėkmės formulė suteikia drąsos ir išlaisvino troškimus. Ji kreipiasi į mūsų pasąmonės gelmes ir kviečia į savęs pažinimo kelionę. Knyga ne tik žodžiai, tai gyvenimo būdas, leidžiantis atrasti savo esmę. Ji moko ieškoti jėgų ir pasitikėjimo ne aplinkiniuose, o savyje. Primena, kad vienintelis žmogus, už kurį turite tapti geresnis, tai jūs pats. Knygoje rasite atsakymų į kiekvienam svarbius klausimus. Ją perskaičiusieji sėkmingiau veiks stresą, daugelio svarbiausių sunkumų požymį, kur savo gyvenimą ant kertinių žmogiškumo akmenų, meilės ir darbo. Įleis šviesos į savo psichinį gyvenimą, patirs tai, ką vadiname laime, iš anksto nenumatytų poreikių patenkinimą. Štai taip apie naujausią Gedimino Navaičio knygą Sėkmės formulės atsiliepia dirbtinis intelektas, kuris atsiliepimą rašė Froido vardu. Knygą išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą Lydekaitės burtai. Jos autorius Juhani Karila yra iš Laplandijos kilęs rašytojas bei žurnalistas ir tai yra jo debiutinis romanas, kuris 2019-aisiais tapo tikra suomių literatūros sensacija, pelnė skaitytojų ir kritikų pripažinimą, taip pat įvairiausių literatūrinių premijų ir apdovanojimų. Verta paminėti, kad parašyti šį romaną autorių inspiravo Andruso Kivirako, Lietuvoje pamėgto ir mūsų laidoje jau pristatyto estų rašytojo knyga Jaujininkas. Beje, Lydekaitės burtai neretai ir statoma į vieną gretą tiek su Jaujininku, tiek su Kotrynos Zylės naujausiu romanu Mylimi kaulai. Man taip pat pasirodė, kad visos šios trys knygos turi panašumų ir bendrą vardiklį – mitologinę, sveikų humorų bei virtuozišką kalbą gausiai pagardinta fantazija, kuri persipina su folkloru ir modernumu. Lydekaitės burtuose dargi pateikta negailestinga gamtą naikinančio mūsų gyvenimo būdo kritika, nagrinėjamos psichologinės problemos, mažumų klausimai ir socialinės nusikalstamumo prielaidos. Elina kasmet grįžta į gimtąjį kaimą Laplandijoje, kur turi per 3 dienas sužvejoti lydeką. Laiku nepagauta žuvis nusineš prarytą Elinos sielos gabalėlį į požemių karalystę, taigi laimikis yra gyvybės ir mirties klausimas. Tačiau šiemet žuklė lyg tyčia nesiseka, maža to Elinai ant kulnų mina kriminalinė policija. Moteris įtariama žmogžudyste. Vis dėlto pirmiausia inspektoriams teks įveikti Laplandijos baisumus, išdykelius velniūkščius ir tikrą siaubą gužinių naktį. Lydekaitės burtai tai pasakojimas perkuriantis ne tik Laplandijos, bet ir visos Suomijos mitologiją, pašiepiantis su šiaurė siejama egzotika ir parodantis, kodėl šio krašto iš tikrųjų neįmanoma neįsimylėti. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o štai suomių fantastiką tyrinėjanti Radvilė Musteikytė teigia, kad tokia vaizduote pasižyminti Laplandiečio Karilos romaną būtų galima priskirti prie šio laikinės keistosios literatūros atstovų. Tai vis populiarėjantis siaubą ir fantastiškumą derinantis požandris, kvestionuojantis žandrų ribas, kultūrinės kategorijas, tikrovės ir fantazijos skirti, visuomeninės normas, savasties ir kitybės perskyra ar netgi patį žmogiškumą. Suomių literatūroje šitas maištingas impulsas toks stiprus, kad kritikai ir rašytojai net linkia išskirti naują rūšį, keistąją suomių literatūrą, vadinamą suomikumą, teigia Musteikytė ir pažymi, kad su Laplandijos literatūrinė tradicija jaunosios kartos rašytoja Karila sieja dėmesys vietiniai florai ir faunai, taiklus charakterių aprašymai ir savitas humoras. Bet svarbiausia – gili gamtos pajauta ir atodaira ypatingam žmonių santykiui su ja. Kaip būdinga regioniniai literatūrai, vietos kraštovaizdis ir klimatas nėra vien pasakojimo fonas, o veikiau aktyvus veikėjas, su kuriuo reikia kovoti arba susidraugauti. Tokie tie Karilos kūrinio burtai, lengvu bei įtraukiančių pasakojimų prijaukinti tolimą kraštą, atverti nepažįstamus pasaulėvaizdžius ir mesti iššūkį dominuojančioms suomių literatūros srovėms. Štai taip apie knygą atsiliepė suomių fantastiką tyrinėjanti Radvilė Musteikytė. Knygą Lydekaitės burtai vertė Urtė Liepuoniūtė, išleido Aukso žuvis. Pristatysiu knygą Kodėl mes valgome per daug. Naujas mokslas apie apetitą. Ir tai yra, kaip jau galima spėti iš pavadinimo, veikalas amžinąja tema apie svorio reguliavimą. Knygos autorius, svorio sutrikimų gydytojas bei Londono universitetinės ligoninės chirurgas Andrew Jenkinsonas šiame praktiniame vadove dekonstruoja giliai įsišaknijusius mitus apie mūsų kūną ir nuodugniai paaiškina, kodėl dietos dažnai duoda priešingą nei tikimės rezultatą. Specialistas smulkiai nagrinėja kiekvieną mitybos aspektą, nuo skirtumo tarp gerųjų ir blogųjų riebalų iki hormonų, paveldimumo ir genų mutacijų įtakos svoriui. Autorius taip pat atskleidžia, kodėl taip sunku numesti svorio vadovaujantis dabartiniais medicinos ir mitybos specialistų patarimais, kokie mitybos specialistų patarimai gali duoti priešingus, nei tikitės rezultatus ir dar labiau apsunkinti svorio metimą, kokios yra geriausios ilgalaikės svorio metimo ir sveikatinimo strategijos, kodėl daugelis labai nutukusių žmonių, kad ir kaip stengtųsi, jaučiasi įkalinti ir negali ištrūkti iš spastų. Taigi, kaip tikina autorius, mūsų pasenusioms žinioms apie nutukimą pamažu metamas iššūkis. Daugelis mokslininkų supranta, kad nutukimo mastui įtakos turi ne gyventojų suvartojimo maisto kalorijų kiekis. Natūralus maistas gyventojų nenutukina. Ne, nutukimą lemia vartojimo maisto kokybė. Jeigu grūdų, aliejų ir cukraus turinčių maistų maitinama bet kokia individų populiacija, nesvarbu, ar tai būtų karvių banda, ar laboratorijoje gyvenančios pelės, ar žemyne gyvenantys žmonės, nes poveikis bus toks pat didelis nutukimas. Tradicinė nuomonė, kad nutukimas tai pasirinktas gyvenimo būdas, yra labai vertinga daugeliui pelningų ir galingų pramonės šakų. Dietų, sporto klubų, maisto ir farmacijos pramonė jos labiausiai suinteresuotos įtvirtinti šią nuomonę amžiams. Jau išsiaiškinome, kad maisto pramonė gamina perdirbtus nutukimą sukeliančius maisto produktus. Jeigu nebūtų nutukimo, sporto klubų ir dietų pramonė neegzistuotų, o nesant nutukimo nereikėtų daugeliui labai pelningų vaistų, kuriuos gamina ir parduoda farmacijos pramonė. Jeigu paaiškėtų, kad vyraujantis požiūris į nutukimą yra klaidingas, žmonės greitai suprastų, jog vakarietiški maisto produktai juos pamažu nuodija. Jie pereitų prie natūralaus maisto, nereikalaujančio jokio kalorijų skaičiavimo. Tačiau tokie dideli pokyčiai mažai tikėtini. Sunku įsivaizduoti, kad būtų įvestas perdirbtų maisto produktų mokestis, kuris leistų finansuoti visuomenės informavimo apie sveiką mitybą kampaniją, nepalyginamai naudingesnė, negu dabar matomas bevertės kalorijų skaičiavimo kampanijos. Mums reikia plataus masto profesionalios žiniasklaidos atakos prieš gyventojų psichikas, skatinančios žmonės valgyti natūralų, o ne perdirbtą maistą, jį gamintis ir puoselėti maisto kultūrą. Vis dėlto, užuot laukę šių pokyčių, galite pabandyti pakeisti savo gyvenimą ir svorį patys vadovaudamiesi šioje knygoje pateiktais žingsniais. Garantuoju, kad pajusite ilgalaikį sveikatos pagerėjimą ir tikėkimės laimę. Ir dar, jūsų lauks didžiausia premija. Daugiau niekada nebereikės pirkti naujos stebuklingos dietos knygos. Žada knygos autorius daktaras Andrew Jenkinsonas savo leidinyje Kodėl mes valgome per daug. Naujas mokslas apie apetitą. Knyga iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu knygą Deguonies kaukė mokyklai. Ir tai yra daugiau nei 25 metų švietimo ir ugdymo srityje dirbančios psichologės Astos Blandės praktiškos rekomendacijos tėvams ir mokytojams. Tai ne tik gaivus žvilgsnis į mokykloje patiriamus sunkumus, bet ir proga pabūti tėvų, mokinių, mokytojų ir netgi mokyklų vadovų kailyje, pasverti galimybes ir nubrėžti ribas. Aptardama iššūkius ir konkrečius žingsnius jiems įveikti, autorė ieško atsakymų į klausimus, kaip telkti mokyklos bendruomenę ir kurti mokytis motyvuojančią aplinką, kaip pasirengti pirmai ir penktai klasei, ką apie paauglius svarbu žinoti suaugusiesiems, kaip mokytojui reaguoti netinkamą vaiko elgesį ir bendradarbiauti su tėvais, kaip padėti vaikams ruoštis egzaminams ir patikroms ir kaip mokytojui pasirūpinti savimi. Mokykla – mažytis visuomenės atspindys, rašo autorė. Čia sutiksime gan platų spektrą įvairių asmenybių, brestančių ir jau subrendusių. Kalbame apie įvairius būdus pažinti mokinius, kartu su jais ieškoti galimybių sutarti ir susitarti. Lygiai taip pat tinka norint rasti bendrą kalbą su jų tėvais. Visada prisiminkite, kad pirmiausia vaikas turi girdėti argumentus, argumentus, matyti jūsų ir tėvų bendrą pasiryžimą keistis, drąsą ir atsakomybę. Jeigu bijosite su vaiku pakliūti į nejaukią situaciją ir jis pajus bent mažiausią galimybę manipuliuoti, net ir kūrybiškiausios bei geriausios idėjos nesuveiks. Rašo psichologė ir priduria, kad mintis tokiai knygai atėjo vaikštant mokyklos koridoriais ir ieškant atsakymo į klausimą, kas ir kaip gali padėti susikalbėti skirtingoms pusėms, kai pokyčiai veja vienas kitą, lūkesčiai kitiems didėja, o žvilgsniu į save nebelieka laiko. Pagalvojau, kad knyga su konkrečiomis įžvalgomis ir instrukcijomis leis geriau pažinti savo situaciją, pasimatuoti kito batus, patyrinėti emocinį pasaulį, kuriame visi esame pažeidžiami ir pagaliau kalbėti apie kelius, išeitis, kryptis, atsakomybę auginant ir ugdant vaikus. Juk apie tai ir yra mokykla. Kaip savo srityje dirbančiam profesionalui, man norisi duoti žmonėms įrankius ir motyvuoti treniruotėms. Tą darau kasdien auditorijose, o dar daugiau žmonių norėčiau pasiekti savo žodžiu, įrašytų šioje knygoje, sako autorė psichologė Asta Blandė. Jos knyga Deguonies kaukė mokyklai išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.